Insellem li l-kom is-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nil-qakum għal-11 il-program fit-tini serje ta' ċana rajt. Fej minn ġimgħa l-oħra namlu nofsija flimkien nitħattu dwar xi awtur partikolari u x-xogħlijiet tiegħu jew tagħha. Il-programm inħobb inżommu mżewwa biex illum jew għadha nolqot il-gosti ta' kulħadd. Tkellimna dwar diversi awturi klassiċi, awturi ta' science fiction, romanzi soċjali, awturi Maltin u anki Franċiżi, Afgani u Polakki. Fil-qasam ta' fiction, li huwa miktub fi żmienna, tkellimna dwar Jeffrey Archer u anki Tom Clancy. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar kittieb ieħor ta' dan il-ġeneru. Fil-bidu kiteb pseudonimu Simon Miles u bieħor Bernard L. Ross. U b'kollox ippubblika kważi 40 rumanz sa issa li mhux biss ħafna minnhom jitelgħu fl-ewwel postijiet tal-klassifiċi tal-bestsellers, imma anki ftit minnhom spiċċaw films jew series tat-television. Però qabel nagħti bidu għall-programm tal-lum, kif inħobb nagħmel dejjem, nisma' l-mistoqsija.
X'ħana rajt?
Illum ser nitkellmu dwar l-awtur Brittaniku Ken Follett, li twielet Cardiff, Wales, fil-5 ta' Ġunju tal-1949. Wara l-istudja u gradwa fil-filosofija mill-Università ta' Londra u għamel kors qasir tal-ġurnalizmu, beda l-karriera tiegħu fil-kitba bħala ġurnalist l-ewwel ma' Gazzetta f'Wales u mbagħad ma' oħra f'Londra. Dan ix-xogħol mhux biex wisq u spiċċa mar jaħdem ma' dar ta' pubblikazzjoni Everest Books bħala Deputy Managing Director. Skont dak li għajtu stess, il-karriera tiegħu ta' awtur bdiet b'mod stramp imma ħelu. Da' mid-dera kellu xi ħsara sostanzjali fil-karozza u l-istima li tawħa t-tiswija kienet mhux ħażin. Fl-istess ġimgħa, b'kombinazzjoni, sieħbu ġurnalist qallu li kien se jikteb ktieb u li l-pubblikaturi kienu tawħed advance, jiġri somma bil-qudiem, illi kienet kważi eżatt l-istess ammont li huwa, jiġifieri Ken Follett, kellu bżonn biex isew il-karozza tiegħu. U għalhekk dan tħajjar jagħmel l-istess ħaġa raħ bħala sinjal da lill-kombinazzjoni kbira. L-ewwel tliet kotba li kiteb pubblika ma kienux fismu iżda bil-pseudonimu Simon Miles u kienu The Big Black fl-1974, The Big Needle fl-1975 u The Big Hit fl-istess sena fl-1975. Ma kienux xi suċċess kbir, però minnhom għala biżejjed flus biex jinkoraġixxi lilu nnifsu biex isegwi aktar il-karriera tiegħu ta' kittieb ta' rumanzi. Fil-fatt, fl-1975 stess, ħareġ l-ewwel rumanz bismu proprju f'dik is-sena ħareġ tliet kotba. Il-ktieb kien jismu The Shakeout u kien jitratta dwar spjun industrijali jismu Piers Roper, karattru li jerġa' jagħmlu protagonisti ktar il-qudiem fi żmien fl-1982 meta ħareġ ir-rumanz ieħor dwar dan l-istess karattru jismu The Bear Raid. Fl-1976 kiteb rumanz pseudonimu ieħor din id-darba Bernard L. Ross. Il-rumanz kien jismu Amok u ma kienx jinta barra minnaw għax prattikament kienet verżjoni oħra tal-istorja ta' King Kong li tispiċċa f'San Francisco minn flok fi New York. Blisem ta' Bernard L. Ross ukoll kiteb rumanz ieħor li ma kien oriġinali xejn lanqas għax fil-fatt kien novelization ta' film li kien diġa ħareġ, jiġifieri The Book of the Film. Dan kien Capricorn 1, rumanz li ħareġ fl-1978, ibbażat fuq l-screenplay tal-film tal-istess isem li kien ħareġ dik is-sena stess u li kien juri li b'simwot il-landings fuq il-qamar tas-sena tal-1967 minn għalija jekk min isser żball kienu fittizzju kienu saru fi studio, kien joħloq din l-idea. Iżda qabel dan, Capricorn 1 jiġifieri, kien ħareġ erba' rumanzi oħra taħt ismu propja. Li wkoll ġabulu suċċess moderat u bdew ħerġin il-kapaċitajiet tiegħu bħala awtur ta' rumanzi dwar l-ispjonaġġ u l-intriċċi fid-dinja tan-negozju u l-politika. Dawn kienu The Modigliani Scandal fl-1976, The Mystery Hideout fl-1976, The Power Twins fl-1976 u Paper Money fl-1977. Meta ħarġu jinkelli bejn 15 u 16-il sena. U rrit nammetti li ma kelli ebda ħil tagħhom, iżda meta wara ħafna snin skoprejt is-suċċessi eventwali ta' Follett, għamilt mezz u sibtom u qrajthom ukoll. Irrid ngħid li huma kotba tajbin ħafna, speċjalment The Modigliani Scandal u Paper Money, iżda nifhem li peress li kien għadu mhux magħruf, ma kellhom xi suċċess li kien jixraqilhom. Dan is-suċċess però hemm kien, wara l-kantoniera u jħabbat il-bieb. Fil-fatt fl-1978 Foley tħares rumanz jismu Storm Island. L-sena ta' wara fl-1979 rebaħ l-Edgar Award bħala Best Novel. L-Edgar ta' dan l-premju muħat ħlif Edgar Allan Poe, pionier fil-ġeneru tal-kitba ta' rumanzi dwar misteri. Il-premijiet jonoraw l-aqwa fil-ġeneru tal-misteri pubblikati fis-sena ta' qabel u huma preżentati kull sena mill-Mystery Writers of America ibbażati f'New York. L-isplużjoni ta' suċċess għal Follett kienet meta Storm Island inħadem film blisem The Eye of the Needle fl-1981 bl-attur Donald Sutherland fil-parti prinċipali ta' Henry Faber li jkun The Needle, il-labra, spjun Ġermaniż li jkun qed jopera f'Londra fl-aqwa ta' Tieni Gwerra Dinjija. L-istorja toħodna fir-rebbiegħa tal-1944 meta l-Alleati kienu qed jippreparaw għal D-Day, l-invażjoni ta' Franza biex jilliberaw lill-Ewropa kollha mill-madma tan-Nażiżmu. Tajjeb li hawn għamel naqra ta' spunt storiku. L-Ingliżi, kull meta kienu jippjanaw invażjoni, kienu jagħmlu kampanja minn qabel ta' diżinformazzjoni ħalli l-Ġermaniżi jfixkluhom u ma jkollhomx idea fejn ikunu se jiżbarkaw. Fil-fatt, hemm storja kbira oħra vera ta' meta użaw katavru ta' raġel li mit bil-pneumonia, jiġifieri ilma fil-pulmun, li b'suħ ta' offizzjal Ingliż u telquh fil-baħar qrib il-Kosta Spanjola. Fuqu kellu marbuta ma' jdeh kellu bħal valiġġetta żgħira mimlija dokumenti foloz li kienu jindikaw li se jinvadu l-Greċja, meta fil-fatt kienu se jinvadu s'Qallija. Dan inħadem film fl-1956 bl-isem ta' The Man Who Never Was u reġa' nħadem riċentement fl-2021 jismu Operation Mincemeat li fil-fatt kien l-isem ta' dan il-pjan sigriet li jinganna lin-Nażisti di l-Operation il-Name. Lura l-Storm Island, jew Eye of the Needle. Kif għamlu fis-Qallija, l-Alleati kienu qed jippjanaw inganni ieħor, u dan kien jismu Operation Quicksilver. Kienu ħolqu armata fittizja taħt l-isem vera First United States Army Group, FUSAG, u l-ġeneral George Patton suppost kien il-kmandant tagħha. L-ingann kien jikkonsisti b'tankijiet tal-plywood, landing craft li jisbarkaw fuqhom dami mhux ta' vera tal-ISS tal-plywood, attaparsi barracks u ħafna iktar materjal tal-gwerra u kienu saħan sitra joħolqu ħafna komunikazzjoni bir-radju biex jagħtu indikazzjoni ta' ħafna attività f'dik in-naħa. Kollha dawn l-affarijiet kienu intenzjonati biex jiġalu l-Ġermaniżi jaħsbu li l-attakk kien sa jkun f'Calais. Operation Quicksilver di tal-FUSAG tal-Army Group kienet parti minn pjan ikbar tangan Operation Fortitude li tant kien qed tagħti informazzjoni falsa lill-Ġermaniżi li dawn qatt ma rrealizzaw l-mira propja kienu l-bajjiet il-beaches tan-Normandija. Laqqas fl-ewwel sigħatu ġranet wara li seħħew l-iżbarki propja aħseb wara qabel. Insomma, dan Henry Faber, The Needle, kien spjun kapaċi ħafna f'dat mill-abwer is-servizz ta' spjunaġġ tal-Ġermanja Nażista. Dan jiskopri li l-First United States Army Group ma kienet armata vera xejn u li kienet kollha finta, messa nxena. U l-istorja tiżviluppa li dan Faber ikun qed jiġi segwitu mfittex mill-Special Branch Ingliża. Jispiċċa l-ktieb bi climax fuq gżira żgħira fl-English Channel fejn ikun qed jgħix ex-pilota tal-RAF li tilef saqajh u kien fil-wheelchair fl-imkien mal-mara sabiħa tiegħu. Tmiem verament ta' tnaqqir ta' Dufrejn. Inħeġġiġkom li mhux biss tagħmlu mezz taraw il-film iżda anke taqraw l-ktieb, ovvjament għax aħna nitkellmu fuq il-kodba hawnhekk, imma l-film ta' min jara ukoll. Wara dan is-suċċess fenomenali li gawda The Eye of the Needle, Follett li kien għad kellu biss 29 sena qatt ma ħares lura. U stabbilixxa ruħu bħala kittib ta' rumanzi thrillers u ta' spjunaġġ, wieħed wara l-ieħor, li kollha kellhom xi ftit jewwisq, xi ftit ta' bażi fil-verità, fir-realtà, alla volja preżentati bħala fiction kif kien The Eye of the Needle jew aħjar Storm Island. Is-sena ta' wara fl-1979 ħareġ Triple, ktieb ibbażat fuq operazzjoni tal-Mossad Iżraeljana li kienet issemmiet Operation Plumbat. Li ħafna jaħsbu li kienet vera operazzjoni sigrieta fl-1968 biex l-Izrael jakkwista Yellow Cake, materjal ġej mill-uranju sabiex ikompli l-programm Izraeljan biex jiżviluppaw armi nukleari għal pajjiżhom. L-isem plumbat ġej mill-Latin plumbum li jfisser ċomp, għax hekk kienu ħbewh dal-materjal flanet immarkati ċomp. Fil-prologu tar-rumanz, Follett jibda b'laqgħa kombinazzjoni ta' tlieta min-nies fl-Università ta' Oxford fl-1947. Il-karattru prinċipali huwa Nathaniel Nett Dickstein, li kien sofra meta kien vittma ta' esperimentazzjoni fil-kampijiet tal-konċentrament nazisti, u li aktar tard fil-ktieb isir aġent Iżraeljan tal-Mossad. Ikun hemm ukoll l-Amerikan Allen Al Cartone, ta' oriġini Italjana, li qabel, waqt il-gwerra li l-aħħar tal-gwerra, Dickstein kien salvalu ħajtu fis-qallija. U magħhom kien hemm ukoll iċ-Chess Master Russu David Rostov, li sussegwentement jingħaqad mal-KGB. It-tlieta jmorru flimkien għal parti moti mill-Professor Ashford li kien jgħallem il-letteratura ebrajka f'Oxford. Dickstein ikun student ta' dan Ashford, però kien iffissat fuq il-mara tiegħu li kienet Lebaniża. Mistieden ieħor, Yassif Hassan, ta' oriġini Palestinjana, mhux tal-li kien iffissat fuq il-mara ta' Ashford tal-li kellu relazzjoni magħha ma' Ejla jisimha. F'dan il-parti, Suża, it-tifla ta' Ashford u Ejla, tider ukoll, tagħmel preżenza żgħira ukoll. Wara l-prologu naqbżu l-1968 mill-ewwel is-sena li fiha jseħħ kollox, u Dickstein issa huwa aġent imlaħħaq tal-Mossad u kien tfaqqas il-pjan li jisirqu biżejjed materjal nukleari biex ikomplu l-programm tagħhom. Wara li Franza kienet waqfitilhom il-provista fl-1967 wara tmiem il-gwerra tas-sittin fil-Vanno f'Sani. Ir-rakkont joħodna madwar id-dinja kollha b'ħafna intriċċi. U daw kolla li rajna jiltaqgħu Oxford fil-prologu ikollhom parti f'din l-operazzjoni, minn fuq naħa, minn fuq oħra, inkluż Cortone li obbligat lejn Dickstein għax kien salvalu ħajtu, ilaqgħu mal-kuġini tiegħu sqallin, u meta ngħidu sqallin u kuġini sqallin, naħseb li m'hemmx għalfejn nagħmilha ċara qed jirreferi għal membri ta' familja mafjuża. Dawn ikollhom sehem kruċjali fl-operazzjoni kollha. Ir-rakkont huwa mexxej ħafna u jibbexxa l-bieb għal dak li kien seħħ dak iż-żmien, għal dak li kien seħħ vera dak iż-żmien, li kien ġie żvelat minn Paul Leventhal, avukat fis-Senat Amerikan waqt konferenza tad-diżarmament. Alla volja, uffiċjali Iżraeljani dejjem ċaħdu kull involviment ta' pajjiżhom ta' meta kien verament fir-realtà sparixxa vapur f'dan il-materjal fl-1968. Wara Trippel, Follett ippubblika Dikiet u Rebecca fl-1980, The Man from St. Petersburg fl-1982 u Lie Down with Lions fl-1986. F'Kiet u Rebecca, aġent nazista brillanti u blaħniena jinsab iħuf fil-Kajr, bil-missjoni tiegħu tkun li jibgħat segreti dwar il-Kajr lill-Armata ta' Rommel li qed tavvanza lejn il-Belt. Fil-Kajr kollu, żewġ persuni biss jistaw waqfuħ. Wieħed ikun uffiċjal Ingliż li kun għaddej minn daqsxejn ta' sija ħażina u ħadd ma kienet jagħti każu, u tfajla żagħżugħa għall-udija pjuttost vulnerabbli li kienet tagħmel xogħol ta' prostituta. F'Dikietu Rebecca, għal darb'oħra, il-figura ċentrali tkun spija nazista b'segreti f'idejh li jistgħu jbiddlu l-istorja, u wkoll uffiċjal Ingliż li mhux qiegħed sew. L-antoġbo darba din it-tema fi Storm Island jew Eye of the Needle, it-tieni darba sa tinħabb iktar żgur. Dak kien ir-raġunament għaqli wara dan it-tieni thriller li huwa bbażat waqt it-tieni gwerra dinjija li kiteb Follett, li jirriċikla l-istess xenarju bażiku ta' Storm Island, iżda din id-darba fl-1942 fil-Kajr minflok fl-Ingilterra tal-1944. Kietu Rebecca kien suċċess immedjat u bih aktar minn 100,000 kopja fl-ewwel ġranet wara l-pubblikazzjoni. U fl-1985 Dikietu Rebecca nħadem film għat-televizjoni f'żewġ partijiet, dirett minn David Hemmings, David Soul bħala l-ispjun nazista Alex Wolf u Cliff Robertson bħala l-uffiċjal Ingliż Major William Van Damme. Nisimgħu silta mis-soundtrack ta' dan il-film, jisima' The Briefcase Caper, miktuba mill-kompożitur Amerikan J.A.C. Redford, li fost il-ħafna xogħlijiet tiegħu għaċ-ċinema u t-televiżjoni, insibu anke l-mużika tas-series antika Starsky and Hutch. Nisimuha. Di kienet silta mis-soundtrack tal-film Dikitu Rebecca, ibbażat fuq ir-romanz tal-istess isem miktub minn Ken Follett, li huwa l-awtur li qed nitkellmu dwaru llum fuq il-programm X'ana qrajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7. The Man from St. Petersburg li ħareġ fl-1982 jeħodna fi żmien ta' eżatt qabel ma faqqat l-ewwel gwerra dinjija u jirrakkonta kif il-ħajja tal-karattri ewlenin kienet minsuġa mas-suċċess jew il-falliment ta' taħdidiet navali sigriti bejn ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda, għax dak iż-żmien l-Irlanda kollha kienet għadha tagħmel parti mir-Renju Unit u l-Imperu Russu. F'dawn it-taħdidiet, il-Gran Brittanja kellha tirbaħ l-appoġġ tar-Russja sabiex tiffaċili tal-operat tal-flotta tagħha. U għal dan il-għan, il-neputi ta' Tsar Nikolas, li kien il-Prinċep Aleksej, inbat Londra għal taħdidiet bilaterali ta' livell għoli u l-istorja tiżviluppa minn hemm. Lie-Down with Lions tal-1986 huwa bbażat fi żmien ta' waqt l-invażjoni Russa tal-Afganistan u joħodna bejn Pariġi fejn iltaqgħu maqdi ta' terroristi u l-muntanji tal-Afganistan fil-qalb tal-gwerra ta' tip gwerilja li kienu qed iwettqu l-muġaħidin biex jiddefendu l-pajjiżhom mill-invażur Russu. Naturalment, id-doża qawwija ta' romantiċiżmu imżewwa f'xi ftit erotiżmu ma jonqos, element li huwa dejjem preżenti fir-rakkonti ta' Follett. Follett kiteb ħafna aktar romanzi stand-alone li ma jkomplux ma' romanzi oħrajn jiġifieri fosthom Night Over Water fl-1991, A Dangerous Fortune fl-1993, A Place Called Freedom fl-1995, The Third Twin fl-1996, illi fuq dirrit ngħid li storja affaxxinanti dwar investigazzjoni kriminali fl-Amerika abbażi ta' DNA meta din kienet għadha ħaġa relattiva minn ġdida, The Hammer of Eden fl-1998, Code to Zero fis-sena 2000, Jackdaws fl-2001, Hornet Flight fl-2002, Whiteout fl-2004 u Never fl-2021. Però barra dawn, irid sammur nerġanda wara l-oċlura u mullura fl-1989, fil-1989. Meta Follett issorprenda lil kulħadd għax bidel l-istil totalment mill-ġeneru ta' spjunaġġ jew thriller u pubblika ktieb jismu The Pillars of the Earth. Rumanz storiku twil ħafna dwar il-bini ta' katedral fil-belt fittizja ta' Kingsbridge fis-seklu 12. Jibda fi żmien l-arqa tal-White Ship. X'kien dal-White Ship? Dak kien bastiment li jegħreq waqt vjaġġ minn Franza l-Ingilterra fil-25 ta' Novembru tal-1120. Kull min kien fuq u jegħreq, fosthom William Adlin, l-uniku ibn leġittimu u eredi ta' Henry li wieħed Neriku wieħed tal-Ingilterra. In-nofs oħtu Matilda erqet ukoll u anke n-nofs ħuh Richard tal-Lincoln. Dawn l-immiet kollha waslu għal kriżi ta' suċċessjoni u ma kienx hemm min jieħu tron u perjodu ta' gwerra ċivili fl-Ingilterra mill-1135 sal-1153, dal-perjodu magħruf bħala l-anarkija. Il-perjodu ta' dan ir-rumanz jasal sal-qtil ta' Thomas Becket fil-Katedral ta' Canterbury u jsegwi kemm avvenimenti storiċi ta' vera kif ukoll il-fortuni u l-isfortuni tal-karattru fittizju Tom Bilder u n-nies ta' madwaru, però dejjem kollox iseħħ fuq l-iswont ta' warajhom tal-bini ta' dan il-katedral majstus. Dan ir-rumanz twil ħafna ħalla impatt qawwi fuq ix-xena letterarja u kellu suċċess mhux mistenni. Il-kitba tiegħu kienet tindika li l-istorja ma spiċċaċ u hekk kien għax 8 snin wara fl-2007 Ken Follett ippubblika t-tieni wieħed minn dik li saret magħrufa bħala The Kingsbridge Series. Dan ir-rumanz it-tieni wieħed kien jismu World Without End. Ken Pillars of the Earth kif ukoll World Without End inħadmu bħala series ta' television u kienu wkoll popolari ferm. Ken Follett ra li din il-bidla fl-istil مش بس لمشلل من الاسبيوناج إذا لمار جو أمبينت ستوريشي وراكونتي تشيرتا طول وصلتو بيش في دين السيريا بس كتاب ثلاث سترومانسي أخرى بارا داون اتنين لسميت لسا إسا نستاون سيهولهم بنتالوجيا عشي الشو اللي كومبلي فهمس بارتيت داون كينو A Column of Fire في 2017 The Evening and the Morning في 2020 u The Armor of Light li għadu pending publication u għandu joħroġ fl-2023. Pero mhux biss baqgħet din is-serje u ħareġ ħamsa, iżda fl-2010 beda serje oħra bir-rumanz The Fall of Giants. Dan kellu jkun l-ewwel wieħed minn triloġija tiegħu magħrufa bħala The Century Trilogy. F'dan ir-rumanz il-bidu tiegħu, tal-bidu ta' din it-triloġija, joħodna ftit snin jerġa' qabel ma faqqat l-ewwel gwerra dinjija. Però din id-darba flok huma intriċċi kbar palma kellna The Man from St. Petersburg jibda Billy Williams tfajjel ta' 13-il sena imlaqqam Billy with Jesus li sejjer jaħdem l-ewwel jum tiegħu fil-miniera tal-faħam taħt il-belt fit-tizzja ta' Aberowin f'Wales fl-1911. Imbagħad jaqbes għal 3 snin wara meta tibda l-istorja ewlenija. Edward Fitzherbert, Earl li għandu ħafna artijiet propieta tiegħu fil-pajjiż f'Aberowin u jagħti liċenzja għall-art li fuqha hija mibnija l-miniera tal-faħam, jospita festina għal ħafna nies b'saħħithom u potenti minn madwar id-dinja, prinċipalment mill-Ġermanja, mir-Russja u mill-Gran Brittanja stess. Ir-romanz jiżviluppa bit-tema ġenerali ddur madwar nies komuni li jippruvaw u ħafna drabi rnexxielhom e warbu l-madmat li spiss kien ikun imqiegħda fuqhom mis-soċjetà iffukata fil-biċċa kbira fuq il-Gran Brittanja u Russja id-dominata mill-aristokrazija u sidin tal-art. Hemm diversi temi ewlenin li jaqdu aspetti fl-istorja dinija f'dan il-punt, dawn jinkludu l-kawżi tal-ewwel gwerra dinija, il-kollass tal-Imperu Russu bir-Rivoluzzjoni tal-1917 u r-rwal tal-Ġermanja fil-kontinwazzjoni ta' gwerra mdemmija li waslet tal-kollass ekonomiku tagħha u l-qawmin ta' wara l-gwerra ta' Hitler u n-Nazisti. Rigward l-istorja Russa, Follett ipinġi r-rwol ta' Lenin fil-qawmin tal-Polġevisti bħala stratega ta' servizz tal-intelligenza Ġermaniż bħala tentattiv biex jaqsam ir-Russja politikament u b'hekk jeħilsu mill-gwerra mar-Russja fuq il-front tal-Vant. Matul ir-rumanz, bosta kapitoli huma wkoll iddedikati għaż-żieda ta' drittijiet tan-nisa fil-Gran Brittanja u r-rwol tal-Partit Laburista fil-promozzjoni ta' kwistjonijiet li affettwaw is-sigurta tal-ħaddiema, speċjalment wara inċident traġiku f'waħda mill-minieri ta' Wales. Permezz ta' dawn il-kapitoli li nistgħu nsejħulhom soċjo-storiċi, Follett juri differenza konsiderevoli bejn l-istatus soċjali tal-ħaddiema u tas-sidien tal-minieri u sosegwentement fil-kwalità tal-ħajja tagħhom, is-saħħa u l-edukazzjoni. Beżattezza traġika huwa jirrevedi l-miżerja u d-batija tas-suldati fit-trunċieri tal-gwerra tal-Belġju u ta' Franza li kienu jinkludu gas velenus u attakki bla sens u għal xejn kontra impostamenti tal-artillerija u l-machine guns tal-għadu li waslu għal mewt ta' eluf u eluf ta' żgħażagħ li saru miljuni fil-waqt li l-hekk imsejħa mexxejja jkomplu jippromovu kollox bħala eżerċizzju rebbieħ u glorjus. Hawnhekk ma nistax ma nagħmilx diverġenza żgħira u ma nfakkarx fil-poeżija b'saħħita ħafna ta' Wilfried Owen jisima Dulce et decorum est, li din tispiċċa hekk. My friend, you would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory the old lie, dulce et decorum est pro patria mori. X'qed jgħidha? Ġifieri jekk inti bħali tkun rajt dawn l-affarijiet li għandek hemm semmejt machine guns u mewt, ma tgħidx b'daqshekk entużjażmu lil tfal li jkunu għaċċana l-glorja, il-gidba l-antika li hija ħaġa ħelwa u onorabbli li inti tmut għal pajjiżek. Lura l-Follett. F'dan il-ktieb Follett jiffoka fuq kif l-interess industrijali fuq iż-żewġ naħat jiġifieri fil-Ġermanja u fl-Ingilterra ibbenefikaw mill-gwerra. Jesplora l-isfond tal-Ġermanja f'dak iż-żmien, l-ispejjeż tal-sforzi bla tarf tagħhom biex jirbħu, sforzi li waslu għal telfa li aktar tard mill-irmijiet tagħha ħareġ il-kapural diżillus Adolf Hitler li biex ifittex vendetta tiegħu stess għad-devastazzjoni ekonomika tal-Ġermanja wara t-Trattat ta' Versailles, jerġa' jdaħħalha fi gwerra oħra qrieda li reġa' tinfirxet matul id-dinja kollha. Matul dan il-ktieb l-ewwel wieħed minn tlieta, prattikament il-karattri femminili kollha joħorġu tqal, jew biż-żwieġ jew barra miż-żwieġ, u jkollhom wilti jew tnejn. Dawn isiru adolosċenti fis-snin 30. U bekk folet jippreparana t-tieni ktieb fis-sensiela Winter of the World, fejn dawn l-uliet ikunu saru adulti żgħażagħ matul it-tieni gwerra dinjija, u jkunu l-karattri ewlenin tat-tieni ktieb. It-tielet ktieb, dejjem f'din it-trinoloġija, Century, Edge of Eternity, ilaqana mat-tielet ġenerazzjoni, iswandu ġenerazzjoni fuq kull rumanz, li jinsabu dawn issa fl-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Ġermanja u l-Unjoni Sovjetika. Matul l-eqqel tal-gwerra l-birda u waqt l-aktar avvenimenti globali sinifikanti ta' matul dan il-perjodu, fostom il-kriżi tal-missili kubani u l-amministrazzjoni Kennedy u l-assassinju ta' John F. Kennedy. Il-British Invasion, ġifier il-British Invasion, din kienet l-invażjoni jekk imsejħa invażjoni tal-Istati Uniti mill-kultura u mużika Angliża bħal Beatles, Rolling Stones, etc. Jisemmi wkoll il-Moviment ta' Drittijiet Ċivili immexxi minn Martin Luther King u l-iskandlu Watergate ta' żmien Nixon. Din is-serje The Century Series irċieva tifħir kbir mhux biss għall-kitba tiegħu imma r-riċerka storika li fih u li kien kontribut sinifikanti għas-suċċess tiegħu. Nistennew bil-ħerqa aktar xogħlijiet mingħand folit. Il-ħin spiċċa u għallum daqshekk. Inselmilkom u li nispera niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Għal-programm ieħor fit-tieni staġun tas-serje x'anaqrajt dejjem fuq Campus FM 103.7.